Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имате възможност, уважаеми слушатели на Радио К2, да чуете позицията и да разберете мнението на Милко Недялков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Недялков.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Недялков, тези дни много наситени събития в Народното събрание. Да започнем с днешния ви ден, защото две много важни неща се случиха. Първото, на второ четене приехте на измененията в Кодекса за застраховане и второ, отхвърли Народното събрание на ветото на президента. Вашата позиция по тези два закона?
Моята позиция, както и позицията на парламентарната група на БСП за България и по двата закона е известна отдавна. По закона за застраховането, особено в тази част, където накрая се караха промени, ние днеска добре ги защитихме тази позиция нашата в залата, тя беше такава, че не трябва да бъдат ограничавани правата на хората при застраховането. И нека българският съд да може да решава кому какви обезщетения да плаща. Беше отново подкрепена тази наша позиция в залата и тя беше подкрепена и от нас, от цялата парламентарна група. Що се отнася за ветото на президента, дискусията продължи отново двуостро, така както беше и вчерашния ден. Много от тези си се препокриваха. Отново като че ли бяха изразени двата лагера в България, които не се ограничават с това какво е изпълнителната власт и какво е президентството, а по-скоро позициите относно лявото и дясното в България. Аз дори това бих го нарекал. Сега последно време в България върви вече едно разграничаване между лявото и дясното. И това беше заложено в същия този закон. Вие сами знаете, ние нарекохме, а и днеска го потвърдихме в зала, че законът, особено в частта му за облагането с по-висок данък на старите автомобили, е едно наказание за това, че човек е по-беден.
Да. Да се върнем на вчерашния ден, защото две теми напоследък се дискутират в обществото в България. Едната тема беше оставката на вицепремиера Валери Симеонов и избирането вчера на негово място на нов вицепремиер Марияна Николова. И втората тема, това са протестите в България. Протести, които излязаха извън границите на столицата. Даже на места в провинцията са много по бурни, много по-масови, отколкото и в София. И така, вие не гласувахте за новия вицепремиер Марияна Николова. Защо? Какви са вашите аргументи?
Първо, госпожо Маринова, искам да уточня нещо.
Да.
Управляващите се опитаха да ни хванат в един капан, в който на предно гласуване те бяха на съвсем друга позиция. Но вчера, страхувайки се от факта, че госпожа Николова може да не бъде избрана, прикачиха с едно гласуване да бъдат осъществени двете точки на решението, на проекта на решение.
Да.
Освобождаването на господин Симеонов и избирането на Марияна Николова.
Да.
Началника, досегашният началник на неговия кабинет. С този трик те поставиха едва ли не групата в нашата група, говоря за групата на БСП за България, в една невъзможност да може да посочи, че тя беше за оставката на господин Симеон.
Да.
Но така често се получава в политиката. Политиката с процедурни хватки, с начини, в които обикновени парламентарни техники да не можеш ясно да изразиш позицията.
Да.
Но въпреки това хората не разбраха, че ние сме за оставката на господин Симеонов, че той със своя жест направи нещо недопустимо за българската политика въобще и въобще за човешките отношения. Не знам дали ще бъде прекомерно лично, но аз бих запознал слушателите на Радио К2 с една история, която е много лична.
Така? Така?
Аз имам дъщеря, която е на 32 години.
Така?
Която е с развитие на човек на година и половина, на дете година и половина-две. Това е, тя е с такова заболяване, много рядко, синдром на Сотос. И ние сме приели с моята съпруга и вече 32 години заедно с нея живеем, с дъщеря ми живеем в едно семейство.
Да.
Забележете, аз какво казвам? Аз не казвам да я отглеждаме. Аз не казвам да си грижим за нея, а да живеем заедно. Това мое разбиране далеч много се различава от начина, по който господин Симеонов постъпи с майки.
Да.
Всяка една от тези майки е в ситуацията, която аз много добре познавам. Целият ми живот е преминал в това да се борим хората с увреждания да бъдат равноправни хора на това общество. Вече има създаден един дневен център за деца и възрастни с интелектуални, с физически затруднения. Може някой път радиото да отиде и да види, това е направено от родителите и от родителската организация повече.
Да.
И това отношение на господин Симеонов беше извън това, което. Като добавихме към него и начина, по който господин Петров, неговия съпартият, една коалиция са, се отнесе към той даде препоръка как децата с увреждания да бъдат вкарани отново в домове, да бъдат там по седмица, по повече, за тях да се грижат специалисти. Един политик не може да си допусне такова говорене, особено сега в 21 век в Европейския съюз. Това беше голямото прегрешение на господин Симеонов, последно бих казал прегрешение, което преля чашата.
Да.
Иначе за конфликтите, които има в патриотичната коалиция, аз вече дори трудно бих я нарекал коалиция, това са си тяхни вътрешни неща. Аз отбягвам да коментирам в другите партии какво става, както отбягвам да коментирам и някои щекотливи проблеми, които има и Българската социалистическа партия. Но това е така, живи организми, партии.
Да.
Народа вижда и само оценява, когато отиде на избори, за кого да даде своя глас. Това беше едната част. Другата, защо не подкрепихме Мариана Николова?
Да.
Може би и заради това. Защото трябваше да изразим някакво отношение, тя да бъде представена точно защо тя взема този пост.
Да, да.
Аз бих се въздържал от коментари. Бих искал съвсем накратко да кажа, като и ваш колега по професия,
да.
С този избор коалицията Патриотичен съюз приложи принципа на Питър.
Принципа на?
Принципът на Питър.
А, на Питър.
Това
да.
Е, да, на Питър. Това е един канадски,
да.
Мисля. Да.
Да. Всички знаем кой е принцип. Кой е Питър, да.
Горе-долу така стана. Защо имам право да твърда това? Не може след като си избран и до сега си бил началник кабинет, да поискаш достатъчно време да се запознаеш с сектора, който ще ръководиш. Началник кабинет ли си бил? Не е логичният въпрос.
Да. Интересни неща се случват в нашата държава, но какво да правим? Това ни се налага да живеем. И защо...
Няма как. Доста дълго време продължи този така наречен преход. Хората вече, както разбирате и сама, губят търпение. Те, ако не намерят спасение чрез бягство от страната, търсят нещо, което тук да промени нещата. Познавам много млади хора, особено в моя град Ловеч, които страшно и се искат нещата да се променят. Те еднакво упрекват не само сега управляващите от ГЕРБ.
Всички политици упрекват.
Да, всички политици. Всички политици, понеже аз не съм от младите, въпреки че съм първи мандат народен представител, самият аз също имам определено вина, че не съм достатъчно бил обществено активен при всичките тези години, щом съм почнал да се занимавам с политика, за да се получи някакъв по-добър живот. По-добър живот за всички.
Знаете ли обаче какво ми прави впечатление? Те искат смяна на системата, без да казват каква смяна, на коя система. Оставам се с впечатление, че това се появи като моден лозунг, без да се влиза в същността и да се разбира големия проблем на системата и смяната на системата. Защото България вече усеща геополитическите, геоикономическите, геостратегическите размествания на пластовете. Не знам хората дали са наясно с тези размествания на пластове в световен мащаб. И може би тук е голямата роля на вас, политиците, да им обясните за какво иде реч. Защото нас ни вкараха, в този преход без да ни питат. Нас ни вкараха в тази система неолибералната, без да ни питат. И не ни я обясниха. Ние се докоснахме по най-болезнения начин до нея. А какво ни чака от тук нататък? Вие чувате ли протестиращите и разбирате ли какво искат те?
Знаете, лично аз мога да кажа, че усещам в голяма част справедливостта на техните искания.
Да.
Ако и вие сама забелязвате, вече хората, които излизат на улицата, нищо, че са от провинцията. Аз даже бих казал, много е по-лесно тук да протестираш в София, да намериш хора и така нататък. Но в провинцията вече хората не усещат посоката, в която се движи страната.
Да.
Те усещат, че има някакви големи проблеми, както вие казахте, в геостратегически план. И те искат такива някакви промени да има и тук. Защото аз усещам при тях, че те не искат дори поредния проект политически да излезе, да вземе тяхната енергия за няколко години и да угасне така, както други проекти се раждаха, угасваха.
Да.
Даже помните и с Симеон Саскоро-Бургоски и при с други зараждащи се проекти, които ставаха, които трупаха енергия и по-скоро не реализираха желанието на хората за по-добър.
Да, точно така.
А що се отнася, ако се понеже постоянно трябва да се връщаме назад и да видим тези неща, които са фундаментално сгрешени, да, трябва да го направим.
Така?
Но ние трябва да видим каква конструкция, сега нали е модерна думата, каква конструкция ще изграждаме на държавата напред. И тук ние като партия се опитахме да направим един такъв проект, който е все още известен. Всички ваши събеседници виждам, че чух, че говорят по него.
Да.
Аз не бих се толкова спирал, но вътре в него трябва да сложим нещо съвсем ново.
Така?
Днеска ми хареса до голяма степен, не мога да се съгласа примерно на 100% с изказването на Георги Марков.
Mm-hmm.
Той е от ГЕРБ.
Да,
той
да.
Беше биш конституционен съдия. Той днес представя едно изказване, където каза кое е демокрацията, го обрисува и т.н. Въпреки, че пропусна някои неща от характеристиките на демокрацията, че това е и правото на избор, на всеки да може да избира свободно и да бъде избиран свободно и така нататък. Може да допълваме. Но политиците в България отдавна не водят дебат по тази тема. Ако системата, която се е наложила и е добра, е демокрацията, кое от нея трябва да премахнем, че тя да бъде демокрация, работеща за хората?
Да, да.
Защото за сега демокрацията в определен смисъл е параван за прикриване на различни корпоративни, икономически, корупционни интереси и т.н. Аз не съм доволен, примерно, от работата на комисията, в която участвам. Защото тук взимаме преписки, ние нямаме власт като народни представители, освен да променяме законите,
да.
И ги пращаме на компетентните органи. Те ни връщат по някой път информация, която ние продължаваме да работим. И търсим други начини да решим проблемите, които хората виждат като корупция. За хората вече корупцията е станало нещо, което е израз на тяхното усещане за несправедливост.
Да.
Когато те се усетят, че са несправедливо пренебрегнати, когато виждат неправдата в живота, те веднага виждат за действията на администрация, за чиновници, съдебна система, прокуратура, те виждат корупционни практики. Много неща можем да водим, но вие сте много права. Този диалог, като че ли заклъхме, ние го оставихме някъде там в началото на прехода.
Точно така.
И това е прехода къде отиваме. Забравихме го този диалог, а сега като че ли на много хора се струва късно той да се води. И то се струва именно на тези хора, които са намерили някъде в така наречения елит. Да. Така наречения елит сега на България, като че ли не иска да бъде, как да ви кажа, да не бъде затрудняван от такива дискусии.
Да.
Той вижда заплаха в него. И вчера също имахме с господин Тома Биков един диалог в залата, където той обяви, че революцията винаги изкарва пяната, след това и каза и от тайката отгоре.
Да.
И така тази смяна на елита, към която се причисли и той, е незаслужена. Опонирах му, разбира се, защото все пак сътресенията, които стават сега и в глобален мащаб, и така напрежението, което се чувства в България, и то доста силно напрежение сега, и до голяма степен то е скрито напрежение. Аз го казвам интернет напрежение.
Да.
Е напрежение на социалните мрежи, но той е, който може го чувства и вижда на къде отива неща.
Сега не мога да не ви попитам. Протестите са много ярки. Имат си, всеки протест има свое искане. Това не е най-добре за всички тези протести, защото се разпилява енергията, но така са решили, така протестират хората. Във всички обаче градове подчертават, че не искат никакви политици, в това число и вас. Защо така се случва, че вие сте опозиция, би следвало да искат вашата помощ, вашата подкрепа, да търсят единение с вас, а не ви искат?
Значи този въпрос никак не е лесен за отговаряне. Благодаря ви за него. Аз ви казвам моето разбиране какво е. Все пак от началото на прехода Българската социалистическа партия има много грешки,
да,
които хората не са забравили.
Да.
Те усещат, че БСП е свързана до известна степен, и то не без основание, с някои икономически структури, с някои корупционни практики в миналото, с някои неща, и трябва да мине много време тази партия да може да изживее един катарзис. Да може да излезе от това, което постоянно се внушава. И не случайно,
да,
дори с нощи в едно велико интервю, няма да казвам къде, нали, да не правим реклама, отново беше припомнен мотивът от Рио Решарски, ДПС, БСП, но се акцентираше върху БСП.
Да, да.
Значи, моя анализ показва, че когато сме управлявали в коалиция с принос НДСВ и ДПС, и след това с ДПС, когато сме управлявали, въпреки че втория мандат беше много малък, става така, че при съдружната на БСП партия е много по-чиста от управлението,
да,
отколкото БСП като политическа структура и гръбнак на всичко това. Което значи, че ние не сме добре правили самото управление. Че ние не сме добре разграничили нещата, които са наши, които са на коалиционни,
да,
партньори, на къде вървим. Отново стигаме до това нещо. Не сме посочили на къде вървим. Дори да
първо и второ, вие никога не посмяхте да потърсите сметка и да посочите грешките на вашите коалиционни партньори, а сега ви предстои, впрочем, пак да търсите коалиционен партньор. Не знам как ще се справите,
виждате,
защото...
Да, както виждате, все повече и повече ще се снява кръга на коалиционните партньори.
Точно така, щях да кажа, че всички социологически изследвания сочат евентуалното влизане на три партии в следващия парламент.
За радост или за съжаление не съм в ръководството на партията и затова изразявам лично мое мнение.
Да.
Аз смятам, че трябва да търсим все по-голяма и по-голяма подкрепа у хората. Това е едното, въпреки че те не могат до край, не могат да ни припознаят. Както виждате, рейтинга на управляващите спада, но и нашият не скача много. Може би трябва да променим някои неща, като повече пропагандист, айде оставяйте тая стара дума, ако повече разясняваме нашите политики, които са се правили.
Да.
За какво искаме отново властта? От какво се отказваме от старото?
Да.
Ще можем ли да пръкнем дърбоко раната на това, което хората считат, че е несправедливо? Никой не би се наел да се ангажира, че ще има национализация, ще направим богатите бедни или тъй нататък. Но какво може да направим, че смалим социалните неравенства в България? Ето тук аз говоря за лявото и дясното. Да ги разтягаме. Той е плосък данък, до кога ще го държим?
Той ви тежи като воденичен камък, определено.
Разбира се, това е една от големите грешки, да, които е допуснала Българската социалистическа партия в периода, с която управлява.
Много интересен разговор, но трябва да прекъсваме, защото влизаме във времето на рекламата. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар и ви пожелавам успешен ден.
И аз ви всичко добро на радиото и на вас.
Благодаря ви, Милко Недялков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.